Faptele Apostolilor, paragraful este intitulat Întoarcerea lui Saul, capitolul 9, începând cu versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i ducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus la Damasc. 3 zile n-a văzut, n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba, și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă și-a pus mâinile peste Saul și i-a zis, frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul care veneai, m-a trimis ca să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solți și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce cheamă numele acesta și n-a venit el și aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Am văzut dățile trecute, modul minunat în care la începutul bisericii Duhul lui Dumnezeu lucra. Am văzut cum, datorită prigoanei, pornită chiar de acest om, pentru că așa putem să înțelegem, Se termină capitolul 7 cu acea execuție a lui Ștefan, la care acest tânăr este menționat prima dată în versetul 58 din capitolul 7. Se spune că martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Cu el facem prima dată cunoștință în Biblie la această execuție a lui Ștefan, după acea mărturie frumoasă pe care el o dă și am certitudinea că Saul de odinioară, acest tânăr împotrivitor, plin de zel, crezând că ceea ce face, face bine, a ascultat-o, a asistat și la modul în care Ștefan vede cerul deschis, buzele lui mărturisesc că îl vede pe Domnul Iisus la dreapta lui Dumnezeu, dar împietrit cum era, nu a fost impresionat în niciun fel, ba mai mult, în primul verset din capitolul 8 se spune că deci dătuse acordul, se învoise la uciderea lui Ștefan și în versetul 3 din 8 făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila bărbați și femei și arunca în temniță. Ce l-a determinat pe omul acesta, despre care mai târziu spune el, s-a citat și de dimineață în 1 Timotei, versetul 13 din capitolul 1, că era un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor, să aibă această atitudine? Poate că citind sau lecturând textul sau auzindu-l, am zice, păi da, dar eu n-aș fi făcut niciodată așa ceva. De ce se purta în felul acesta, mai ales că era un discipol, era un ucenic al lui Gamaliel, spune că și-a petrecut tinerețea la picioarele lui Gamaliel, iar în capitolul în Cartea Faptele Apostolilor, atunci când li se cere socoteală apostolilor și sunt duși în fața marilor preoți, în capitolul 5, se spune că era un învățat, un fariseu numit Gamaliel, care a zis: nu-i mai necăjiți pe oamenii aceștia, lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu o veți putea nimici. Și să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. De ce se purta în felul acesta? Repet această întrebare. Răspunsul la întrebările acestea poate fi unul singur. Și așa cum a fost în viața lui, poate fi și în viața noastră. Este dat de răspunsul la ce era pentru Domnul Iisus, pentru el la momentul acela. Ce este Domnul Iisus pentru mine, la momentul acesta, arată modul în care eu mă comport față de el. Pentru el, la momentul acela, Domnul Iisus era doar un tânăr evreu care a încercat să înființeze o nouă religie, care din punctul lor de vedere era în contradicție cu datinile strămoșești, era plin de râvnă pentru datinile strămoșești, care a avut curajul să spună că el este Fiul lui Dumnezeu, care în momentul în care a fost întrebat: te jur pe Dumnezeul cel viu, ești tu Mesia? Și a zis: da, sunt. Deci a hulit și care fusese executat, dar ai căror urmași, din inerție, încă îi mai deranjau. Și a zis: dom'le, trebuie să facem curățenie. Iisus a murit, hai să facem ordine și să restabilim ordinea normală. Gamaliel le spusese clar. A fost prima dată Teuda pe vremea înscrierii, după aia a fost Iuda Galileanul. Ăia s-au dus. Și ăștia o să se ducă, lăsați timpul să rezolve problemele. El a considerat că trebuie să aibă mai multă inițiativă. De ce? Și repet această afirmație a Scripturii, faptul că pentru el Domnul Iisus era mort. De ce de multe ori suntem atât de indiferenți la mesaj? De ce atunci când se citește o predică sau atunci când Dumnezeu ne vorbește în felurite feluri, în felurite moduri, suntem insensibili? Pentru că vedem la omul acesta o mare lipsă de sensibilitate, chiar din punct de vedere uman. Să asiști la execuția unui om care a fost omorât cu pietre, ba mai mult să păzești hainele celor care de bun ce erau, le era frică să nu să le mai găsească acolo și să fii indiferent. Sunt taine ale cuvântului lui Dumnezeu. În primul capitol din Galateni, în versetul 15, el spune așa, face această afirmație, că era pus deoparte din pântecele mamei lui. În Ieremia mai întâlnim similar, îi spune Dumnezeu lui Ieremia: te pusesem deoparte înainte să fii tu zămizlit. El era în planul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi este în planul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus că după ce mă voi înălța de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii și în multe locuri din Scriptură este scris că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Dar îl vedem pe acest om special, plin de râvnă, care făcea prăpăd în biserică. Mă gândesc că după ce a început el așa în vervă, de fiecare dată, fiecare acțiune a lui o considera un succes. Și era ca o confirmare a faptului că drumul pe care el a pornit este un drum bun. Care erau considerentele pe care poate își spunea el lui însuși? Păi dacă Iisus ar exista, ar interveni? Dacă într-adevăr Ștefan vorbea cu Iisus, cum de a lăsat să fie omorât? E clar că nu se întâmplă nimic pentru că Dumnezeu nu intervine. E clar că neimplicarea lui Domnului Iisus arată că ceea ce fac eu este bine. Mulți oameni spun, dacă Dumnezeu există, de ce este atâta rău în lume? De ce sunt probleme? Dar nu iau cuvântul lui Dumnezeu să vadă cum a apărut răul în lume, să vadă care este rolul lor în planul lui Dumnezeu. Sunt foarte ignoranți. Omul acesta era un om care îl căuta pe Dumnezeu și spune el că lucra din neștiință în necredință. Mă gândeam, dacă pe cei care i-a arestat ar fi avut măcar curiozitatea să vorbească cu ei, nu doar să-i bage și să-i aresteze, să plece din start la prezumția de vinovăție, ci să-i întrebe: băi, ce te face pe tine să zici libertatea pentru o cauză pierdută? Să discute. Uite, eu te-am arestat, poate te-am și bătut. Dar pleca de la ideea greșită că nu are ce să discute el cu asemenea oameni. Și trece, nu ne spune clar cuvântul, dar o perioadă de timp limitată, începe acea prigoană, ăștia se risipesc, creștinii se duc prin cetățile din prejur, rămân doar apostolii la Ierusalim și de frică să nu rămână șomer, a zis: domne, hai să mă duc să iau niște împuterniciri, să mă duc, distanța, m-am uitat, era de ordinul sutelor de kilometri. Ierusalim, Damasc, capitala Siriei. Nu s-a dus așa cam pe la vreo 20 de kilometri, cale de o zi. Și a făcut, ca să faci o asemenea călătorie la vremea aceea, nu era ca acum îți rezervi un bilet, dai telefon la o agenție, te-ai dus, ai făcut check-in-ul și te-ai suit în avion. Nu. Implica un efort, implica un disconfort pentru el. Și omul a fost dispus să facă acest lucru, crezând probabil, așa cum spune chiar el, în pornirea mea nebună, m-am dus să-i prigonesc chiar și cetățile străine. A cerut scrisori către sinagogile din Damasc că dacă îi va găsi pe unii umblând pe calea credinței, să-i aducă legați la Ierusalim. Nici măcar nu știa cu certitudine că o să-i găsească. În eventualitatea în care ăștia erau, își scotea scrisorile de acreditare, sunt mandatat de marele preot, legați-i, escortați-i și la Ierusalim. Și deodată, ce n-a știut el în ziua respectivă, că planul pe care el îl făcuse, și care era frumos și care probabil era un om organizat, a zis fac așa, fac așa și o să fie și de data aceasta cum a fost și dățile trecute, ceva urma să-i schimbe radical planul lui. Și aceasta era întâlnirea lui cu Domnul Iisus. De ce credeți că a intervenit Dumnezeu în modul acesta? De ce nu a folosit un credincios? De ce nu, așa cum a fost în cazul famenului, l-a trimis pe Filip, de ce nu a venit un apostol cu argumente și Dumnezeu acționează în modul acesta? Nu o să dau răspuns la această întrebare, mi-am pus-o și înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că pentru mântuirea fiecărui este unică. Nu sunt cazuri stereotipe, nu este așa un șablon care vedem și modul în care au fost botezați în diferite circumstanțe. Cert este că modul în care Domnul Iisus intervine este, l-aș considera personal, este o părere personală, ca un răspuns la rugăciunea celor care erau prigoniți. Prigoana era, ucenicii erau prigoniți, știau dinainte, este clar din text, și Anania spune și ceilalți după ce el este convertit, știau că el este pe drum, știau că Saul s-a pornit de la Ierusalim și vine spre Damasc. Vine pericolul, vine ăsta, ce ne facem? Ce o să facem când o să ne întâlnim cu Saul dacă ne găsește? Doamne, fă să nu ne găsească! S-au rugat, cu certitudine s-au rugat. Și am putea, este poate doar o supoziție, că ceea ce s-a întâmplat cu Saul, până Saul puțin mai avea să ajungă la Damasc, e ca un răspuns la rugăciunea celor prigoniți, a turmei. Doamne, fă ceva cu ăsta! Li se părea poate prea mult să ceară, Doamne, fă-l pe ăsta creștin ca să scăpăm și noi de problemă, dar dacă ne uităm în paragraful următor, în versetul 31, spune așa: biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria și se întărea sufletește și umbla cu frica Domnului. Cum se convertește Saul? Biserica se termină prigoana. Umbla cu pace în Iudeea, Galileea și Samaria. Deci cine făcea gălăgie, cine făcea zgomot? Saul când nu era pocăit. S-a pocăit Saul, s-a făcut liniște. Dumnezeu lucrează în chip minunat. Mai târziu avea să aibă mult mai multă greutate cuvântului și mărturia lui și felul unic în care el este convertit. El spune, n-am întrebat pe niciun om, nu m-am dus la Ierusalim, nu m-am dus la cei care erau mai mari decât mine. Prin descoperire dumnezeiască am primit această evanghelie direct de la Domnul Iisus. Îi pune o întrebare. Apare lumina, cade la pământ și pune această întrebare Domnul Iisus. De ce mă prigonești? Sau, parafrazând, de ce ești împotriva mea? Ce ai împotriva mea? Cu ce ți-am greșit? De ce nu vrei să crezi în mine? De ce mă prigonești? Ce răspuns am dat fiecare dintre noi dacă am înțelege prin Duhul Domnului că această întrebare ne putem pune fiecare dintre noi în seara aceasta? Și poate că vom zice, păi da, dar eu n-am nimic cu Domnul Iisus. Păi tocmai asta este problema, că trebuie să avem ceva cu el, pentru că Domnul Iisus spune în Matei că cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. Nu există neutralitate, nu poți să fii neutru. Faptul că nu-ți pasă este o problemă, trebuie să-ți pese. De ce mă prigonești? Sunt convins că se spune că în situații limită, capacitatea de procesare a intelectului se mărește și de 10 ori. Și Saul era un om capabil. Ce va fi fost în mintea lui, în inima lui, când auzi o voce din cer, când știi că Ștefan vedea cerul deschis și deodată doar el a auzit vocea, spune el, povestește mai târziu spre finalul cărții Faptele Apostolilor că oamenii care erau cu el auzeau vocea lui, dar nu au auzit vocea care i-a vorbit, nu vedeau pe nimeni și ei au fost foarte îngroziți de ceea ce au văzut. Și el pune această întrebare: cine ești, Doamne? Dar, repet, ce impact ar avea să auzi o voce, de ce mă prigonești? Păi da, dar parcă erai mort. Eu credeam despre tine că ești mort. Da, dar credeai greșit. Poți să ai o convingere și să crezi că ceea ce crezi tu este corect și să fie greșit. De exemplu, Elisei, Naaman odinioară se duce la profetul lui Elisei și el își făcea așa un scenariu, că o să iasă profetul, că o să caute locul rănii, că o să vadă și o să cerceteze și o să-i dau așa un diagnostic, poate și o rețetă și va fi vindecat. Numai că ce să vezi, ceea ce credea el nu s-a potrivit cu ceea ce s-a întâmplat. Ăsta nici măcar n-a ieșit să se vadă față în față. I-a trimis vorbă, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și problema este rezolvată. Și pleacă supărat. Păi eu credeam că... Păi da, dar nu trebuie să fie cum credeai tu. Tu ai venit cu o problemă și problema se rezolvă doar în modul acesta. Se spune că slujitorii lui l-au îndeplecat și i-au zis: stăpâne, dacă îți cereau un lucru greu, nu-l făceai? Cu atât mai mult dacă ți-a cerut un lucru ușor. Fă așa și o să vezi. Și a fost mult mai bine. Toate părerile noastre greșite nu ne exonerează dacă luăm decizii greșite și atunci când vom sta, pentru că toți vom sta la un moment dat înaintea Domnului Iisus, oricine va sta, se spune și Domnul Iisus le-a spus chiar și atunci când le-a mărturisit că El este Hristos, le-a zis: veți vedea? Mă veți vedea când voi veni pe norul cerului. Orice genunchi se va pleca înaintea Lui. În cartea Apocalipsa, în capitolul 1, în versetul 7, se spune că iată, El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Cum este mai bine? Să accept acum întâlnirea cu El? În momentul în care, prin cuvântul lui Dumnezeu, înțeleg că mie îmi vorbește personal, înțeleg că întrebarea pe care i-a adresat-o lui Saul, odinioară, nu-i adresează fiecare dintre noi. Poate fi și altfel reformulată. De ce nu te interesează cuvântul meu mai mult? De ce nu vrei să aprofundezi? El spune în Timotei că lucra din neștiință în necredință. Păi ce îl împiedica să știe? Că tot era un om intelectual și spune că era mai mult decât toți cei de o vârstă cu el, era mult mai avansat în religiunea iudeilor decât mulți de o vârstă cu el. Era mult mai avansat, dar nu era suficient. Nu a vrut să cerceteze, nu a vrut să-l intereseze și Domnul Iisus îi pune această întrebare: de ce mă prigonești? Ce răspuns dă Saul la această întrebare? Nu are ce să mai răspundă. A rămas fără răspuns. Nu știa ce să mai spună. Păi, eu credeam că îi prigionez pe ucenicii tăi, nu pe tine. Eu cu ăștia aveam ce aveam. Da, dar tu nu știi un lucru. Că dacă cineva se atinge de ei, spune Domnul Iisus, se atinge de lumina ochilor mei. Eu sunt capul și ei sunt trupul. Era ceva mult prea mult care putea Saul să înțeleagă la momentul acela. Nici Domnul Iisus nu insistă. El aude doar această voce. Îi se descoperă și îi spune: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Foarte, foarte frumos modul în care el reacționează. Ne aducem aminte că sunt multe teofanii și în Vechiul Testament, oameni cărora Dumnezeu li se revelează și cărora le încredințează misiunea, așa cum a fost în cazul lui Moise, așa cum a fost și în cazul lui Ieremia, și care, în momentul acela, sunt foarte reticenți. Moise zice: nu știu, trimite pe cine vrea să trimiți, eu nu mă calific la așa ceva, e mult prea mult. Nu mă duc eu să eliberez poporul. Ieremia spune: sunt un tânăr, și Dumnezeu îi spune: nu tremura în fața lor, ca nu cumva să te fac eu să tremuri, eu te mandatez. El întreabă: Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul Iisus nu îi răspunde la întrebarea pe care Saul îi adresează: uite, fă așa și așa, pocăiește-te. Putea să-i spună atunci: pocăiește-te. I-a zis: du-te în ce, scoală-te. I-a zis Domnul: intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Cum era Saul înainte să îi vorbească Domnul Iisus și cum era după ce i-a vorbit Domnul Iisus? Este un schimb foarte scurt de replici. Înainte să se întâlnească cu Domnul Iisus, era pe cai mari, cum se zice, puternic, cu oameni pe lângă el, escortat, vedea, credea că vede, iar în momentul în care se ridică de la pământ, trebuie să fie dus de mâini, era într-o mare incertitudine. Urma să primească răspuns la o întrebare pe care o pusese, dar care nu știa când are să vină acel răspuns. Stând și meditând la textul acesta, mi-am dat seama că dacă îl citim cu superficialitate, nu realizăm că sunt multe și ne este lăsat în text capacitatea să ne gândim noi. Bun, a ajuns în cetate. Nu știm dacă avea loc la hotel, n-avea, sigur. Dar ajunge pe ulița dreapta, în casa lui Iuda, așa cum este dată această adresă de către Dumnezeul lui Anania. Îi spune că este pe ulița dreapta, în casa lui Iuda, unul zis Saur care era din Tars. Când în viață ne confruntăm cu situații pe care nu le-am prevăzut, Ați văzut, te lovești la o mână, pleci de acasă să ajungi undeva sau nu te mai întorci la serviciu și apare o problemă. De obicei problemele sunt rele, când aia se numește problemă, nu e cu ghilimele. Apare o problemă, ceva care nu prevăzuse, te ia pe nepregătite. Te gândești, domne, ce bine mi-era înainte și nu prețuiam. Credeți că lui Saul nu i-a venit în minte, ce caut eu aici? Nu puteam să stau eu la Ierusalim? Uite, nu mai văd. Oare o să mai văd vreodată? Că Domnul nu i-a promis. Uite, o să fie ori 3 zile. Nu i-a spus nimic. De ce a îngăduit Domnul Iisus ca în modul acesta să fie consecințele întâlnirii lui Saul cu el? Nu știm. Dar putem spune cu certitudine că nemai văzând, apropierea și impactul pe care l-a avut întâlnirea cu Domnul Iisus a fost de mult mai mare anvergură. S-a dus și a început să aștepte. Și au trecut o oră, și au trecut două, și a trecut o zi. Spune că n-a mâncat și nu a băut nimic timp de 3 zile. Și spune și ce a făcut. Ne spune cuvântul chiar în locul acesta. Când îi se descoperă domnului Anania, îi spune du-te, pentru că el se roagă. Dar nu spune că nu reiese clar din text că 3 zile s-a rugat în continuu. Cred că a fost o mare frământare în el, realizând, în primul rând, cât era de greșit, conștientizând că nu el controla situația, înțelegând că putea să fie mort, că Domnul s-a îndurat de el, ți se va spune ce trebuie să faci. Și cred că a avut, adică nu cred, am certitudinea și fiecare dintre noi, dacă ne gândim, ne dăm seama că a avut o mare zdrobire. A avut moment în care a plâns și și-a cerut iertare de la Domnul, pentru că dacă ne uităm la finalul cărții Faptele Apostolilor, se dă puțin mai detaliat când el este arestat. Se spune acolo cum, să citesc imediat, în capitolul 22, versetul 12, și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege, pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. El mi-a zis, frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-a încăpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales ca să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui. Căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Dumnezeu te-a ales ca să auzi cuvinte din gura lui. Dumnezeu i-a vorbit personal. Rugăciunea este respirația sufletului, dar spune chiar în textul pe care l-am citit că el a văzut într-o vedenie că un om numit Anania, spune versetul 12, el se roagă și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete vederea. De ce tocmai asta? Păi, sunt convins că asta s-a rugat. Printre altele s-a rugat și asta. Doamne, vreau să nu rămân orb toată viața. Dar a primit cu mult mai mult. A primit cu mult mai mult decât doar vederea fizică. A primit capacitatea să înțeleagă și toate epistolele, se spunea de dimineață despre cele 14 epistole pe care el le-a scris, și revelații, și spune el, mărturisește că a văzut lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și la inima omului nu s-au suit și nu este îngăduit cuiva să le rostească. Spune el, cunosc un om în Hristos care a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost răpit cu duhul, trupul, nu știu dacă a fost, dar știu că acest om a fost în rai și este vorba chiar de el. Întrucât, spune el, întrucât mă privește pe mine însumi, mă voi ruga, mă voi lăuda mai mult cu slăbiciunile mele. Se roagă Saul 3 zile și peste 3 zile, ceea ce Domnul îi descoperise în vedenie că va veni, într-adevăr, cioc-cioc, sigur n-avea sonerie, vine Anania, și se adresează atât de frumos și atât de cald cu aceste cuvinte. Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul care veneai m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Cine era Anania? Un credincios temător de Dumnezeu după lege, spune el. Un om credincios căruia Dumnezeu i-a vorbit. Nu era apostol, nu era mai mare, nu era nici diacon și totuși îi spune textul că și-a pus mâinile peste Saul și Saul și-a căpătat vederea și s-a umplut și de Duhul Sfânt. Sunt taine în cuvântul lui Dumnezeu pe care le înțelegem doar atunci când ne aplecăm și atunci când îl rugăm pe Domnul să ne dea călăuzire și descoperire. Spuneam că i s-a adresat atât de cald cu frate Saule. Nu mai erau dușmani, erau frați. Chiar dacă Anania inițial spune, Doamne, Am auzit de la mulți despre relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri. Mai avea Saul putere? Păi Saul orbise. Saul era în casa lui Anania, lui Iuda și se ruga. Saul nu mai era Saul de odinioară și totuși lui Anania încă era frică de el. Și aici are putere, nu spune avea, nu spune că are la el scrisorile. Nu știm ce a făcut nici cu acele scrisori. Cert este că Anania ascultă, minunea se petrece, pentru că ce citim în locul acesta este o mare minune, Saul este vindecat și încearcă să se lipească de ucenici, dar și aceștia sunt reticenți. Mă gândeam la întrebarea pe care am pus-o la început, de ce se purta așa Saul? Și m-am gândit la un exemplu oarecum similar din Geneza. În capitolul 45 se vorbește despre întâlnirea dintre Iosif și frații lui. Se văzuseră de multe ori în cei câțiva ani de foamete. Vorbeau cu el, îi povesteau cum era cu fratele lor care murise. Nu știau că vorbesc cu Iosif, că tatăl lor e acasă, că nu vor să mai trimită pe Beniamin. Și Iosif nu le spune din prima, când i-a văzut. Mai țineți voi minte cum ați râs de mine și cum ați vândut. Și Iosif așteaptă un moment, un moment propice. Și într-adevăr, dacă ne uităm în versetul 3 din capitolul 45 din Geneza, ei sunt atât de șocați când Iosif le spune, eu sunt Iosif, că spune că au rămas înmărmuriți. De ce? Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, dar frații lui nu i-au putut răspunde, atât de încremeniți au rămas înaintea lui. Ce vreau să spun cu locul acesta? Dacă acum când Domnul ne vorbește, și ne vorbește în multe feluri din cuvânt, prin oameni, noi nu înțelegem că este mesajul Domnului, dar va veni o zi când vom sta în fața Lui și El ne va spune clar, eu sunt Iisus pe care nu ai vrut să-L primești. Și atunci, dintr-o mie de întrebări, spune cu textul cuvântului că nu vom putea să răspundem la unul. Deci dacă acum nu vrem să credem și dacă acum ne prefacem că nu înțelegem, ne prefacem că nu nouă ne-a vorbit Domnul, sau avem altceva mai important, Saul a avut nevoie de 3 zile și de 3 nopți în care să stea doar el cu Domnul. Și atunci a înțeles. Și atunci a înțeles că nu el este la cârma vieții lui și că trebuie să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. A existat un moment în viața mea sau în viața fiecăruia dintre noi în care am pus această întrebare Domnului. Doamne, ce vrei să fac? Dacă acest moment nu a existat până în prezent, poate fi în seara aceasta. Putem în inima noastră să punem și noi această întrebare Domnului. Doamne, ce vrei să fac pentru tine? Vreau să mă pun la dispoziția ta. Dacă nu, va fi un moment în viitor când Domnul ne va întreba pentru ce m-ai prigonit? De ce nu ai vrut să te pocăiești? Ți-am vorbit în multe feluri și în multe rânduri și ai fost impasibil. Și atunci, Domnul să facă niciunul dintre noi să nu fie în situația respectivă, vom fi ca omul acela care a fost întrebat de împărat, unde ți este haina de nuntă? Și omul acela a amuțit. Cine era vinovat? Nu împăratul. Cine va fi de vină pentru cei care nu se pocăiesc? Împietrirea inimilor. Se spune că răutatea și împietrirea inimii omului îl desparte de Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la pocăință. Domnul Iisus vrea ca toți care suntem în locul acesta să spunem cu credincioșie din toată inima, Doamne, ce vrei să fac și să ne punem la dispoziția Lui. Amin.